Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz It-tifel bil-pijama irrigata ta' John Boyne, maqlu pal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Pubblikazzjoni Club Kotba Maltin.
Inselmilkom. Xi sija qabel ma kellu jasel il-furja, Gretel u Bruno ġum sejħa isfel fejn irċevew stedina rari fl-uffiċċju ta' missierhom. Issa tfal, għalilhom missierhom bil-qiegħda wara l-iskrivanija u jħares mit-tifel għat-tifla u lura hekk kif kienu weqfin quddiemhom. Tafu hux hekk li quddiemna għandna okkażjoni speċjali ħafna lina. Qalu iva brażu. U li hija importanti ħafna l-karriera tiegħi li lejla kollox imur tajjeb? Reġgħu qalu iva brażu. Għalhekk hemm numru ta' regoli fundamentali li għandna bżonn nitkellmu fuqhom qabel nibdew. Il-missier kien jemmen ħafna fir-regoli fundamentali. Kull meta kien hemm xi okkażjoni speċjali jew importanti fid-dar, kien dejjem joħloq ftit oħra. L-ewwel regola, qal il-missier. Meta jasil il-furja tkun bil-wieqfa fl-intrata bil-kwiet u tkunu lesti biex isselmulu. Ma titkellmux sakemm ikellem lilkom. Imbagħad wiġbu bl-ħinċar u tgħidu kull kelma b'mod preċiż. Qed tifhmu? Iva ba. Gedwed Bruno. Dak il-mod li ma rridx. Qal il-missier meta refera għad gedwiet. Iftaħħa l-ekse u tkellem bħal-adult. L-aħħar ħaġa li għandna bżonn hija li xi ħadd minnkom jibda jġipruħu bħat-tfal żgħar. Jekk il-furja ma jagħtix kaskom, m'għandkom tgħidu xejn. Iżda ħarsu dritt quddiemkom u ruħ rispett u l-kortesija li ħaqqu bniedem ekbir. Naturalment pa, qalet Gretel b'vuċi ċara ħafna. U meta omkom u jiena nkunu għalli kelma l-furja għandhom it-tnejn tibqgħu kwieti f'kamartkom. Ma rridx ġiri l-hemm u l-hawn, żerżiq mal-bala vostri, u hawn ħares apposta lej Bruno. U xejn u ħadd ma jfix kilna. Qed tifhmu? Ma rrid li l-ebda wieħed jew waħda minnkom jagħmlu xi ħmerija. Bruno u Gretel qalu iva brashom u l-missier qam biex indika li l-laqgħa magħhom kienet intemmet. Mela regoli fundamentali ġew stabiliti, qal. Tlet kwarti wara ċemplet il-qampjena tal-bib ta' barra, u d-dar għamet feċċitament kbir. Bruno u Gretel ħadu postom bil-wieqfa ma ġem xulxin dejn it-taraġġ u hommhom mstenni tħdejhom ta' sar idea flimkien b'nervi kbar. Il-missier tom ħarsa ta' malajr u għamel sinjal brasu li der kuntent bihom, imbagħad fetaħ il-bib. Kien hemm tnejn min-nies barra, raġel xi ftit qasir u mara itwal. Il-missier selmilhom u daħħalhom ġewwa fejn Marija bra sabaxxa aktar mis-soltu ħaditilhom il-kowtijiet u saru l-introduzzjonijiet. L-ewwel ma kellmu lilhom li tat l-opportunità lil Bruno li jiċċassa lejn il-mistednin u jiddeċiedi jekk kienx ħaqhom dan l-eċċitament kollu li jagħmluhom. Il-furja kien ħafna iqsar minn missieru u mhux Is-sopona Bruno. B'saħħtu daqsu. Kellu xar wiswet li kien maqtu qasir u mustaċċi żgħar. Tant kienu żgħar li Bruno tħasseb għaliex kien ħallihom. Jew jekk kienx sempliċiment nesa biċċa barra meta qaxxar il-leja. Però l-mara wieqfa ħdejh kienet l-isbaħ mara li qattra f'ħajtu. Kellha xara jisfar xuftejn ħomor ħafna. Waqt il-furija kien qiegħed ikellem lill-ommu, daret u ħarset lej Bruno u dbismet. U ġalitu, isir aħmar nar bil-mistija. U dawn huma uliedi furja. Għal il-missiere kif Gretel u Bruno resqu l-qudiem. Gretel u Bruno. Min minnhom? Staqsi għall-furja u kulħadd qabad jitħaq. Inbarra Bruno li jaħseb kienet ħaġa ċara u bil-kemm stajt issejħilha ċajta. Il-furja ħadilhom bidejhom u Gretel għamlet inkien bil-galbu kif kienet ippruvat sewwa minn qabel. Bruno ħa pjaċir meta kienet kważi setgħa fl-art. Kemm għandek tfal ħelwin, qalet il-mara blondija. U nista' nkun naf kemm il-sena għandhom. Jien għandi 12 sena, iżda dan għandu 9 snin. Qalet Gretel kif ħarset lejn huwa bit-maqdir. U jien naf nitkellem bil-Franċiż ukoll. Żidet tajt li ma kienx għalkollox veru għalkemm kienet tgħallmet xi ftit sentenzi l-iskola. Iva, iżda għalfejn. Staqsa l-furja u din id-darba ħadd madħaq. Minn flok iċċaqal u minn siqal l-ora u ċċassaw lejn Gretel mhumiex żguri jekk ridx tweġiba jew le. Iżda l-affari malajr irrisolvit ruha, meta l-furja li kien l-aktar mistieden pastas li Bruno qattra, daru daħal direttament fil-kamra tal-ikel u kien pront poġġa bil-qiegħda f'ras il-mejda. F'post missieru, mingħajr ma' l-kelma. Xi ftit ikkonfonduti missieru ommu daħlu warajh u l-omm tat istrutuzzjonijiet lil Lars li żlej bda jsaħħan is-soppa. Jien ukoll naf nitkellem bil-Franċiż. Qalet il-mara sabiħa blondija e kif tbaxxiet lejn iż-żewġ titfal u dbismet ilhom. Deret li ma kienx tibżam il-furija bħal missieru l-omm. Il-Franċiż hija lingwa sabiħa u inti brava ħafna jekk qed titgħallimha. Eva, sejjeħ il-furija mill-kamra l-oħra u jfaqqas ubajek bħal kieku kienet ċiġero. Il-mara qalbet għajnejha, għamet dritta bil-mod u daret. Sabiħ dak iż-żarbun Bruno, iżda jidelli u xiftit is-sikkat. Komplittajt bil-bissima. Jekk kienu hekk bissek tgħid l-ommok qabel jagħmilek xi ħsara. Huwa xiftit is-sikkat, iva. Ammetta Bruno. Jiena mhux soltu jkolli xarib in-nokk li taf, qalet Gretel, ajjura l-attenzjoni li kien qed jingħata ħuha. Għaliex le? Staqsiet il-mara, sabaħ ħafnek. Eva, għajjat il-furja t-tieni darba u issa qabdet timxi lem minnhom. Ħadd pjaċir niltaqa' magħkom, qalet qabel daħlet fil-kamra tal-ikel u poġġiet fin-naħa tax-xelluk tal-furja. Gretel resqet lejn it-tara iżda Bruno buq mwaħħal fejn kien ħares lejn il-mara blondija sakemm reġgħet li mħitu xejritlu. Hekk kif der missieru, walaq il-bib mossa qawwija b'rasu. Li Bruno fehm li kien sar il-ħin li jmur f'kamartu, joqgħod kwiet bil-qiegħda u ma jagħmel ebda ħoss u ċertament ma jiżżerżaqx mal-balavostri. Il-furja u Eva baqgħu hemm madwar satejn. U la Gretel u lanqas Bruno ma kienu mistiedna jisfel biex jisalmulhom qabel jitilqu. Bruno qatt jarhom sejr mit-tieqa tal-kamra tas-sodda, u nnota li meta resqu lejn il-karozza li impressjonatu meta ra li kellha x-xufier, il-furja ma fetaħx il-bieba għall-ħabiba tiegħu iżda minn flok rikeb u qabad jaqra gazzetta. Fil-waqt li jreġgħet selmet lill-ommu u ringrazzjata għall-ikla tajba li kellhom. Kemmu bniedem pastas, ħaseb Bruno. Iktar tard dik il-lejla Bruno sema biċċiet mit-taħdida bejn ommu missieru. Ċertu kli minn stama ħireġ mit-toqba tal-muftieħ jew minn taħt il-bib tal-uffiċċju u baqgħu tilha fuq madwar il-pjan tat-taraġġ u taħt il-bib tal-kamra tas-sodda ta' Bruno. Il-vuċijiet tagħhom kienu jgħidu iktar mis-soltu u Bruno seta' jfhem biżbiċċiet. Titlaq minn Berlin għall-post bħal dan, ommu kienet qed tgħid. M'għandniex għażla, għalmenu mhux hekk m'għandux inkomplu, qal missieru. Bħalli kieku kienet l-aktar ħaġa naturali fid-dinja u mhijiex, illi mhijiex, qalet ommu. Li jiġri u li jeħduni minn hawn u niġi ttrattat bħal qal missieru. tistennihom jikbru post palda. Qalet ommu. U daqshekk. Ma rridx nisma' kelma oħra fuq dan is-suġġett. Qal il-missier. U mix-xejħ ta' dak kien it-tmiem tat-taħdita. Għax ommu ħarġet mill-uffiċċju ta' missier u Bruno raqgħet. Meta jumejn wara ġie lura mill-iskola sab li l-Marja fil-kamra tas-soldati jew toħroġ kull ma kellhom il-gwardarobba u tippakkjhom f'erba' kaxxi kbar tal-injam. Anki dawk l-affarijiet li kien ħeba fuq wara li kienu tiegħu u li ma kienu affarijiet ħadd. U minn hemm bdiet l-istorja. Kull ma naf huwa dan. Beda jgħid Xmuel. Qabel ġejna hawn kont ngħix ma' ommi u missieri. U hija Josef appartament żgħir fuq il-maħsen fejn il-papa kien jagħmel l-arloġġi. Kull filgħodu fis-seba' konna nieħdu l-kolazzjon flimkien. Waqt li aħna konna nkunu l-iskola l-papa kien isewwi l-arloġġi li kienu jġibulu n-nies u jagħmilhom ġodda. Jien kelli arloġġ sabiħ li kien tani juża matux għandi. Kellu l-wiċċ ta' deb u kont nagħtih il-ħaber kull filgħaxija qabel imur norqod u dejjem kien jgħid li ħin sewwa. U x'sar minnu? Staqsa Bruno. Ħaduli. Wieġeb Xmuel. Min? Naturalment is-suldati. Għal Xmuel bħal kieku kienet l-iktar ħaġa naturali fid-dinja. U ġurnata minnhom l-affarijiet bdew jitbidlu. Kompla. Ċejklura mill-iskola ommi kienet qed tagħmlilna l-faxex. Inbiċċa ċarruta speċjali u tpinġi stilla fuq kull waħda minnhom. Bħal din ara. U b'seba u pinġa tisin fit-trab ta' taħtu. U kull darba li konna nħorġu mid-dar kienet tgħidilna biex nilbsu waħda mill-faxex madrinna. Anki missieri jilbes waħda minnhom. Qal Bruno. Fuq l-informi tiegħu. Sabiħa ħafna. Ja faxxa ħamra b'disin iswed u abjad. B'sebgħu pinġa disin nieħor fit-trapp fin-naħa l-oħra tal-fens. Iżda dawn differenti hux. Qal Xmuel. Lili ħadd qatt ma tani faxxa l-drijaj? Qal Bruno. Iżda jinqatt ma tlabt biex nilbes waħda? Qal Xmuel. Xorta waħda, qal Bruno. Jien nixtieq li jkolli waħda bħala. Ma nafx li ma nippreferixxi jekk hux tiegħek jew dik ta' missieri. Xmuel xenk ir-rasu u kompla bl-istorja tiegħu. Ma kien sikwiet li kien jaħseb fuq dawn l-affarijiet għax meta kien jiftakar fil-ħajja ta' qabel fuq il-ħanut tal-arloġġi kien iħoss dwejja akbar. Għal ftit xhur konna nilbsu dawn il-faxex ma' dirajna. Qal. Imbagħad l-affarijiet reġgħu tbidlu. Darba wasalt id-dar u mama qalet li ma stajniex nibqgħu nixu fid-dar tagħna. Dik ġrat lili wkoll. Għajjad Bruno eċitat li ma kienx l-unku tifel li kien sfurzat jitlaq minn daru. X'il-furja ġie għalli kellu eżattament wara ġejn hawn. U noqogħdu hawn. Kompla vuċi għolja. Huwa ġie għandkom ukoll u għamel l-istess ħaġa? Iżda meta qalulna li ma stajniex nibqgħu ngħixu f'darna, kellna morru f'naħa oħra ta' Krakow fejn is-suldati bnew ħajtoli ommi u missieri u hija u jiena kellna lkoll ngħixu f'kamra waħda. Kollha kemm intom? Staqsa Bruno. F'kamra waħda? Mhux aħna biss? Żied Xmuel. Kien hemm familji oħra u l-omm u l-missier kienu jġildu l-ħin kollu. U għed nissubin kien akbar minni u kien isawatni, anki met ma kont nagħmel xejn ħażin. Ma jistax ikun li kontu tgħixu l-koll f'kamra waħda? Qal Bruno u xengel rasu. Dik ma tagħmel sens. Il-koll kemm aħna. Qal Xmuel b'daqqa b'rasu. Ħdaqx b'kollox. Bruno feda ħallqu biex jerġa' jikkontradixxih. M'hemmx li ħdax il-ruħ sedaw jgħixu flimkien fl-istess kamra. Iżda reġa' bdilu. Eċna hemm mal-ftit xulara. Kompla Xmuel. il-kol kem aħna f'dik il-kamra waħda. Kien hemm tieqa' żgħir iżda ma kontx nupeċi li naħas minnax. Kont nara l-ħajt u l-ħajt kont nobod għax id-dar tagħna proprja kienet fin-naħa l-ora tiegħu. U din in-naħa tal-belt kienet il-parti l-kera, għax kienet dejjem bl-istorbju kien impossibbli torqod. Kont nobod li l-Luka, it-tifel li kien isewwatni, anke meta ma kont nagħmel xejn ħażin. Kultant Greti li sawatni. Għal Bruno, dik oħti, is-sokta. U hija kasi disperat. Iżda m'għandhomx ma nkun akbar u aktar b'saħħti minnha u taqlaħħa minn għandi. Mbagħad darba waħda ġew is-suldati bit-trakkit kbar. Kompla x'mewl li ver li ma kien ħaqeb dan interess fi Gretel. U għallu l-kulħat biex jitlaq mid-djar. Ħafna nies ma ridux u staħbew fej seta wisibu post fej staħbew, iżda fl-aħħar naħseb li qabtu l-kulħat. U trakkiet waslunna sa ferrovija u l-ferrovija ma nafx x'jaqbad jgħid għall-mument. U gidem xoftu. Bruno ħaseb li kien se jaqbad jibki u ma stax jifhem għaliex. Il-ferrovija kienet tal-biża. Għal Xmuel. L-għonet kien hemm nies fil-vaguni. Ma kienx hemm għarja biex neħdu n-nifs. U kien hemm raħat inten. Dak għax kont ukoll ferrovija waħda. Allu Bruno jiftakar fiż-żewġ ferroviji li kien ra fl-istazzjon meta ħallew Berlin. Meta ġejna u naħna kien hemm oħra fin-naħa l-oħra tal-pjattaforma, iżda donnu ħadd mara. U dik ħadna aħna. Nissek ġejt fuq għant ukoll. Ma naħsibx li kienu jħalluna. Għal Xmuel u jxengel rasu. Aħna ma stajniex noħorġu mill-vagun tagħna. Il-bibien kienu fit-tarf. Spjega Bruno. Ma kienx hemm bibien. Għallu Xmuel. Jien żgur li kien hemm bibien. Għal Bruno bit-tnejjida. Fit-tarf qegħdin. Eżatt wara s-sezzjoni tal-ikel. Ma kienx hemm bibien. Insista Xmuel. Kieku kien hemm, konna ninżlu l-koll. Bruno gedwet xi ħaġa minn taħt il-sien bħal żgur li kien hemm. Iżda ma qalix bl-ħenoli biex jismagħha Xmuel. Meta fl-aħħar waqfet il-ferrovija, kompla Xmuel, konna f'post kiesaħ ħafna u kellna nimxu sawn. Aħna kellna karozza. Għal Bruno biex jinstema. U ħadu lill-mamma minn magħna u lill-papa u lill-Josef u jiena għadna f'dik il-barrakka ta' hemm u ili hemmhekk sa minn dak iż-żmien. Xmuel deher imdejjaq ħafna meta qal din l-istorja. U Bruno ma kienx jaf għaliex. Ma daritx li kienet xi ħaġa kera wara kollox kważ l-istess ħaġa kienet ġrat lilu. Hemm ħafna iżjed subien hemmhekk staqsa Bruno. Mijiet. Għal Xmuel. Għajnejn Bruno d-berqu. Mijiet? Għallu mistaġib. Mussawa? Memħat ma minn tilab fuq innaħal uħra tal-fens laqqas tifel wieħed? Aħna ma nilabux. Għal Xmuel. Ma tilabux? U għalix le? Biex tridda nilabu? Staqsa fil-waqt li fitxu der konfus. Ma nafx. Għal Bruno. Hemm ħafna tipi tal-ob. Futbol, per eżempju. Jew tesploraw. X'tip ta' esplorazzjoni għandkom hemm? Interessanti xejn? Xmuel ċaqlaq rasu u ma wiġibx. Ħares lura lin il-barrakki u reġedar li Bruno. Ma riċi saqas il-mistoqsija li kien imiss. Iżda l ġek fl-istonku tiegħu ġalu. M'għandek xi ikel miegħek hux. Staqsa. Jiddispjaċini. Wiġbu Bruno. Rid tinċib biċċa ċikkulata żdan sejt. Ċikkulata? Għal Xmuel bil-mod ħafna. U joħroġ il-sienu. Darba waħda biżdoqt iċ-ċikkulata jien. Darba biss. Ima nħobba ċikulata. Qatt ma nixbal kemm ummi tajt li għatħassar li snini. M'għandekx biċċa ħobżux. Bruno xengel rasu. Xejn, għallu. Aħna ma niklux qabel is-sitta u nofs. Intom fi xejn tiklu. Xmuel ċaqla spallejħu għan bil-wieqfa. Naħseb li ħajel mullura. Allu. Forsi tkun tista' tiġi tikol magħna xi darba. Għal Bruno, għalkemm ma kien żgur kemm kienet idea tajba. Forsi. Għal Xmuel għalkemm ma derx konvint. Jew inkun nista' niġi jien miegħek. Għal Bruno. Forsi nkun nista' niġi u niltaqa' mal-bib tiegħek. Kompla jgħid bit-tama. Kien it-tama li Xmuel jissuġġerixxi din il-ħaġa u iżda ma dehr ebda sinjal ta' hekk. Iżda int qiegħed fin-naħa l-oħra l-ħażina tal-fens. Għal Xmuel. Nista' ngħaddi minn taħt. Allu Bruno hekk ifref għall-wajer mill-art. Fin-nofs bejn l-arbli tal-injam tat-telegrafu, il-wajr kien jitla faċilment u tifel żgħar bħal Bruno se tgħaddi b'mod faċli. Xmuel qatt jaraħu resaq lura b'mod nervuż. Se jkolli mmur lura. Allu. Għal darb'oħra mela. Għal Bruno. Jien mhux suppost qiegħed hawn. Jekk jaqbduni nsibru fl-inkwiet. Daru tal-aqlem. U Bruno ntebaħ kemm il-ħabib ġdid tiegħu kien tifel żgħir u rqiq. Ma qal xejn dwar dan, għax kien jaf tajjeb ħafna kemm kienet ħaġa kera li tiġi kkritikata għal xi ħaġa stupida b'ħattul tiegħek u ma rridx ikun kattiv ma' Xmuel. Nerġa' niġi għada. Għajjad Bruno bit-tifel. Iżda Xmuel ma qal xejn. Infatti telaq jiġri nil-kamp. U ħalla lil Bruno waħdu. Bruno ddeċida li kien għamel iktar minn biżejjed esplorazzjoni għal dakinhar. U marlin id-dar, eċitat dwar dak li kien ġara. U ma rridx xejn iżjed li frijajt l-ommu u l-missieru lil Gretel li tant se tgħid għalih li tista' tisplodi u lil Marija, lil Kok u lil Lars dwar l-avventura tiegħu dak il-wara nofsinhar u dwar il-ħabib ġdid tiegħu bli sem ta' d-daħq. U dwar il-fatt li kienu jgħal użminom fl-istess ġurnata. Iżdiktar ma resaq li pid-dar, aktar beda jaħseb li forsi ma kienitx idea tajba. Wara kollox, raġuna forsi ma jkunux iriduni nagħmel bibniew. U jekk jiġri hekk forsi waqfuni milli noħroġ hawn barra. Sakemm daħal mill-bib ta' barra u xamm ir-rieħa tal-ħam taċ-ċanga li kien qed jiġi msajjar fil-forn għall-ikla ta' filgħaxija. Kien iddeċieda li kien ikun aħjar li żomm l-istorja kollha liha issa u ma jgħid xejn dwarha. Dan ikun is-sigrit tiegħu. Insomma, tiegħu u ta' Xmuel. Bruno kien tal-fema li fejn kellhom x'jaqsmu l-ġenituri u speċjalment fejn kellhom x'jaqsmu l-aħwa bniet, dak li ma kienux jafu ma setax iweġġagħhom. Hekk kif għaddew ġimgħa wara ġimgħa, Bruno sar konvint li ma kien ser id-dar ta' Berlin fil-futur qrib. U l-iżda jinsa żmien li kien jiżerżaq fuq il-poġġaman fid-dar komda tiegħu jew li ma jdumux ma jara lil Karl jew lil Daniel jew lil Martin. Madankollu ma' kull ġurnata li għaddiet beda jidra f'outfit u ma baqax iħossu mdejja bil-ħajja ġdida tiegħu. Wara kollox, issa kellu ma' min jitkellem. Kull wara nofsinhar wara l-klassi Bruno kien jagħmel mixja twila tul il-fens, joqgħod bil-qiegħda u jitkellem mal-ħabib ġdid, Xmuel, sakemm isir il-ħin li jmur id-dar u b'hekk se tajpatti għal dawk iż-żminijiet li kien tilef f'Berlin. Darba wara nofsinhar u jimla l-but bil-ħobs u l-ġobon mill-friġġ tal-ċina biex joħodhom miegħu, daħlet Marija waqfet meta rat x'kien qed jagħmel. Ej. Għal Bruno waqt li prova jidher indifferenti kemm jista' jkun. Tajt naqata, ma smajtekx dieħla. Nispera li m'intix qed terġa' tiekol? Għaltlu Marija bit-bissima. M'għalhekx kemm kilt, Għadek bil-ġuħ? ċiftit. Weġi babruna. Sejjer passiġġata. Uħsib li forsi nifjakka fit-triq. Marija xengli spalli għawres etlejn il-forn fej edet taġen bil-ma biex tħalliħi għali. Dejkin emmun sel-patata u karotti l-esti biex jitqaxru meta jasal pavel. Aktar tard. Bruno kien se jitlaq, metla maħlikel. Uf moħħu daħlet mistoqsija li kienet il-azmil tinkwetaħ. Għad qabel ma stej jaħseb xaħat l-ministasi. Iżda s-sader li dan kien il-moment opportun u l-persuna adattata. Marija, għalila. Nistana millek mistoqsija. Is-seftura daret u għarset li b-sorpriza. Mela li jesur Bruno. Għaltlu. U jekna millek din il-mistoqsija. Twedni li ma tajda li l-ħadd li staqsejtilek? Dik biex qetajni għab suspett. Iżda għalli tiva braza. Tajjeb. Għaltlu. X'itri tkun taf? Dwar Pavel. Għal Bruno. Intafu xek. Il-raġel li ġi għawn biex qaxxer il-ħaxix imbagħad iservi fuq il-mejda. Iva. Għalhekk Marija bit-bissima. Ħassit aħjar meta semħat lill-mistoqsija ma kienet se tkun dwar xi ħaġa aktar serja. Nafu lil Pavel żgur. Tkellimna flimkien kemm il-darba. Għalfejn trid tistaqsi fuqu. Għax? Wiġġibha Bruno u jagħżel it-tlim sewwa biex ma jgħidx xi ħaġa li m'għandux. Tiftakar ftit wara li ġejna hawn meta jien għamilt il-bandla fuq is-siġra tal-ballut u waqgħajt u qtajt il-kopti? Iva, qalet Marija, mhux qed tuġi kiżietux hekk. Le mhux dik, qal Bruno. Iżda meta weġġajt Pavel kien l-uniku adult li kien hawn ġabni hawn għaddaf li l-ferita u ħasilha u poġġa d-dwa ħadra fuq li kien qed taħraq. Iżda naħseb li kien għall-aħjar. Imbagħad infaxxajli. Ekk isir meta xi ħadd tweġġa? Qalet Marija. Naf. Kompla jgħid. Biss qalli li ma kienx tas-sewwejter. Wiċċ Marija s-serja xi ftit. Għal xi ftit ħin ma qalet xejn. Minflok ħarset lemm u laqet kemm xuftejha qabel tat daqqa brasa. Sewwa, qalet. U x'qallek li hu? Għal li hu tabib. Għal Bruno. Idheret stramba. U mhux tabib, mhux hekk. U għallum niqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra sada kienar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-piġama rigata ta' John Boyne. Maqlu pal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brinkat.